มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบจบบทที่6วันนี้จะต่อบทที่7บทที่6กับบทที่7นี้เป็นคำตอบของโยบต่อเอลิฟัสที่พูดคนแรกเพื่อนของโยบควรจะแสดงความเมตตาตามความต้องการของโยบนะครับในข้อ14ของบทที่6บุคคลผู้ใดหนุ่งเหนี่ยวความกรุณาไว้จากเพื่อนก็ทอดทิ้งความยำเกรงองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพื่อนควรเห็นใจและเมตตาแต่ว่าเอลิฟัสไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับดูจากที่เอลิฟัสได้พูดเมื่อก่อนหน้านี้ครับและที่จริงแล้วเพื่อนทั้ง3คนนี้ก็พูดไม่ตรงกับปัญหาที่โยบเผชิญอยู่ทั้ง3คนพูดความจริงเอลิฟัสนี้เป็นตัวแทนของประสบการณ์แต่ว่าโยบไม่ได้เข้าถึงปัญหาของโยบวันนี้เราจะมาดูคำตอบของโยบต่อครับโยบบทที่7ข้อ1ถึงข้อ3มนุษย์ไม่มีการเข้าประจำการบนแผ่นดินโลกหรือและชีวิตของเขาไม่เหมือนของลูกจ้างดอกหรือเหมือนอย่างทาสที่คิดถึงเวลาเย็นและเหมือนอย่างลูกจ้างผู้มองหาค่าจ้างเช่นเดียวกันข้าต้องได้รับส่วนความอนิจจังเป็นเดือนๆและเขาแบ่งคืนแห่งความน่าสังเวชแก่ข้าโยบไม่ได้รับความบรรเทาจากความเศร้าโศกเสียใจหรือความเจ็บปวดของเขาโยบเป็นคนที่ป่วยมากในตอนนี้และเพื่อนทั้งสามดูเหมือนจะไม่สนใจสิ่งที่เขาเป็นอยู่พวกเพื่อนไม่ได้ให้การปลอบใจแก่โยบเลยแม้แต่ภรรยาของโยบซึ่งเป็นคู่อุปถัมภ์ของเขาก็ยังบอกให้โยบเนี่ยไปฆ่าตัวตายซะโยบเจอสภาพที่บีบคั้นนะครับกลายเป็นคนที่ว้าวุ่นใจเป็นคนที่ผิดหวังและน่าสงสารข้อ4ถึงข้อ6เมื่อข้านอนลงข้าว่าเมื่อไรหนอข้าจะลุกขึ้นแต่กลางคืนก็ยาวและข้าก็พลิกไปพลิกมาจนรุ่งเช้าเนื้อของข้าห่มนอนและฝุ่นหนังของข้าแข็งขึ้นและก็แยกออกใหม่วันคืนของข้าเร็วกว่ากระสวยของช่างทอและสิ้นสุดลงด้วยไร้ความหวังแน่นอนว่าโยบรู้สึกว่าเขามีโรคที่รักษาไม่หายและว่าจุดจบกำลังจะมาถึงและคงอีกไม่นานด้วยเขาคงจะมีโรคแบบนี้นะครับเพื่อนของเขาทุกคนไม่ได้สนใจต่อปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของเขาด้วยซ้ำพวกเพื่อนได้มาหาแต่ไม่ได้ช่วยเหลือตามความจำเป็นของโยบพวกเพื่อนไม่เข้าใจพี่น้องคริสเตียนครับมีคำพูดว่าเพื่อนคือผู้ที่รู้จักท่านและยอมรับท่านเพื่อนเหล่านี้ไม่รู้จักโยบจริงๆโยบบอกว่าอย่างน้อยสภาพร่างกายที่เจ็บป่วยแบบนี้นะครับสหัสกันแบบนี้น่าจะเรียกความสงสารจากพวกเพื่อนได้แต่ก็ไม่ข้อ13ถึงข้อ16เมื่อข้าพระองค์พูดว่าเตียงของข้าจะเล้าโลมข้าที่นอนของข้าจะบรรเทาการร้องทุกข์ของข้าและพระองค์ก็ทำให้ข้าและพระองค์ก็ทำให้ข้าพระองค์กลัวด้วยความฝันและทำให้ข้าพระองค์หวาดเสียวด้วยนิมิตจิตใจข้าพระองค์จึงเลือกที่จะอึดอัดตายยิ่งกว่าเหลือแต่กระดูกอย่างนี้ข้าพระองค์เบื่อชีวิตข้าพระองค์จะไม่อยู่ค้ำฟ้าปล่อยข้าพระองค์แต่ลำพังเถิดเพราะวันคืนของข้าพระองค์เป็นแต่เพียงลมหายใจดูเหมือนว่าอาการไข้ของโยบทำให้เขาอยู่ในช่วงที่กระสับกระส่ายเห็นภาพหลอนข้อ17ถึง19มนุษย์เป็นอะไรพระองค์จึงทรงถือว่าเขาสำคัญนักและที่พระองค์ใส่พระทัยเขาทรงเยี่ยมเขาทุกเช้าทรงลองดูเขาทุกขณะอีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะไม่ทรงมองข้าพระองค์หรือปล่อยข้าพระองค์แต่ลำพังจนข้าพระองค์จะกลืนน้ำลายของตนได้โยบหวังว่าเขาสามารถตายอย่างสงบเขาหวังว่าพระเจ้าจะปล่อยเขาตามลำพังเขารู้สึกว่าเขาถูกทดสอบแต่เขาไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้การตอบสนองของเขาเหมือนกับการตอบสนองของคนจำนวนมากนะครับที่บอกว่าปล่อยผมไว้เถอะให้ผมทุกข์ของผมคนเดียวปล่อยผมไว้ตามลำพังอยู่กับความทุกข์ของผมเนี่ยข้อ20ถึง21ข้าแต่พระองค์ผู้เฝ้ามนุษย์ถ้าข้าพระองค์ทำบาปข้าพระองค์ทำอะไรแก่พระองค์เล่า ทำไมพระองค์จึงทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นเป้าหมายของพระองค์ทำไมข้าพระองค์จึงเป็นภาระของพระองค์ทำไมพระองค์ไม่ทรงประทานอภัยแก่การทรยศของข้าพระองค์และนำเอาบาปของข้าพระองค์ไปเสียเพราะบัดนี้ข้าพระองค์จะนอนลงในผงคลีพระองค์จะทรงเสาะหาข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์จะไม่อยู่แล้วพวกเพื่อนทั้งสามสงสัยในความบาปของโยบโยบไม่ได้อ้างว่าเขาไม่มีความบาปเขายอมรับว่าเขาได้ทำบาปแต่ทำไมเขาจึงต้องถูกเลือกเป็นคนบาปที่ถูกโจมตีในกรณีแบบนี้จากเพื่อนทั้งสามทำไมชื่อของเขาจึงเป็นภาระในเมื่อเขาไม่ได้เป็นคนบาปอย่างนั้นทำไมพระเจ้าไม่สำแดงความเมตตาต่อเขาทำไมพระเจ้าไม่ยกโทษบาปของเขาและเขาคืนสภาพเหมือนเดิมแม้ว่าโยบยอมรับว่าเป็นคนบาปแต่เขาบอกว่าเขาได้รับมากกว่าที่สมควรพี่น้องคริสเตียนครับเราสามารถเห็นคุณธรรมของโยบในการร้องไห้ของโยบเมื่อคุณธรรมของคนหนึ่งถูกทำลายเขาเป็นเหยื่อที่ง่ายสำหรับซาตานนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนมากมายในทุกวันนี้ครับซึ่งพยายามจะต่อสู้ชีวิตคนเดียวเขาทุกข์ใจหันหาเล่าบ้างหรือว่าทำผิดทำบาปอื่นๆตามมาครับซาตานก็ได้โอกาสโจมตีเพราะว่าคุณธรรมของคนนั้นถูกทำลายไปสภาพแบบนี้คือสภาพของโยบแล้วก็สภาพของหลายคนครับโยบจะถูกทำลายภายใต้สิ่งเหล่านี้หรือไม่บทที่8นะครับเป็นคำพูดแรกของบิลดัดแกมเรื่องก็คือคำพูดแรกของบิลดัดคนต่อไปครับที่โจมตีโยบเขาเป็นคนที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมบิลดัดเป็นคนที่อยู่ในอดีตข้อโต้แย้งของเขาคือข้าขอร้องให้ท่านถามคนโบราณดูและคิดดูว่าบรรพบุรุษค้นหาสิ่งใดบ้างชื่อบิลดัดนี้มีความหมายว่าลูกแห่งการแข่งขันอันที่จริงแล้วนะครับบรรดานักปฏิวัติทั้งหลายเนี่ยก็เป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่แท้จริงคนไม่น้อยครับไม่เข้าใจเช่นนั้นนักวิวัฒนาการอยู่ในอดีตและยอมรับสมมติฐานบางอย่างซึ่งเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับมีคำอธิบายเพียง2 อย่างสำหรับจุดกำเนิดของจักรวาลนี้หนึ่งคือการทรงสร้างของพระเจ้าอีกอันหนึ่งคือการเดาด้วยอาศัยวิวัฒนาการเป็นการเดาก็มีการขุดกระดูกพยายามที่จะกำหนดอายุแล้วก็จัดว่าอยู่ในช่วงอายุใดแล้วก็โยงเข้ากับการพัฒนาของมนุษย์หนังสือโยบจะถามคำถามนี้ครับในโยบบทที่38ข้อ4พระเจ้าทรงถามโยบว่าเมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกนั้นเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าเจ้ามีความเข้าใจก็บอกเรามาบิลดัดจะใช้คำโต้แย้งว่าเมื่อข้าพเจ้ายังเยาว์วัยและเราเคยทำเช่นนี้เขารู้หลายอย่างครับเกี่ยวกับคำพังเพยสุภาษิตคำพูดที่เคร่งศาสนาที่ซ้ำซากแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ให้สิ่งใดใหม่เลยเขาเป็นคนที่โหดร้ายกว่าคนแรกครับคือเอลิฟัสเขาพูดแบบลุกเข้าหาโยบแล้วก็ทำร้ายโยบด้วยคำพูดที่รุนแรงบิลดัดไม่ได้ช่วยโยบเลยนี่คือบิลดัดซึ่งถือว่าเคยเป็นเพื่อนของโยบโยบบทที่8ข้อ1ข้อ2ครับคำพูดของบิลดัดบิลดัดพึ่งข้อโต้แย้งจากคำสอนที่ตกทอดแล้วบิลดัดตระกูลชูอาตอบว่าท่านจะพูดอย่างนี้อยู่นานเท่าใดและคำปากของท่านจะเป็นพายุนานสักเท่าใดคนเหล่านี้พูดได้ดีพวกเขาเป็นผู้ที่ตอบได้อย่างรวดเร็วจริงๆพวกเขาได้คุยกันจริงๆครับเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องสังเกตว่าบิลดัดใช้วิธีแทงมีดใส่โยบนะและบิดสักหน่อยแทงเจ็บแล้วไม่พอครับบิดให้มันปวดเจ็บปวดมากกว่านั้นบิลดัดพูดว่าโยบการฟังท่านเนี่ยเหมือนกับฟังลมพัดท่านเป็นคนมีคารมคมคายที่จริงแล้วผมก็อยากจะบอกว่าทั้งหมดนี่ก็ปะทะกันด้วยลมปากนะครับรวมทั้งโยบด้วยล่ะภายหลังเราจะเห็นว่ามีอะไรไม่ถูกต้องกับโยบเกิดขึ้นด้วยครับเอาละครับคำพูดของบิลดัดนั้นเหมาะที่จะใช้หัวเราะโดยเฉพาะเยาะโยบตอนนี้คิดว่าผู้คนได้มารวมตัวกันนะครับมาดูเหมือนกับเราดูการแข่งขันกีฬาอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยหรือว่าฟุตบอลในสนามก็มามุงดูเป็นสิ่งสนุกสำหรับผู้คน คนในสมัยนั้นก็อาจจะแตกต่างกับสมัยนี้ครับคือสมัยนั้นชอบมุ่งดูการแข่งขันทางปัญญาอย่างกรณีของโยบกับเพื่อนสมัยนี้เราก็ชอบดูการแข่งขันทางร่างกายกับคือบรรดากีฬาต่างๆบางคนบอกว่าคนสมัยก่อนนั้นล้าหลังครับแต่จากกรณีของโยบเนี่ยนะครับก็สงสัยว่าใครจะมีอารยธรรมมากกว่าถ้าเทียบกับสมัยนี้สมัยนี้เราก็ดูการแข่งขันจะเป็นถ่ายทอดทางทีวีหรือไปชมที่สนามครับการแข่งขันกีฬาซึ่งก็อาศัยพละกำลังแล้วก็เทคนิคสมัยของโยมนี่ก็เป็นการแข่งขันทางปัญญาโยมนี่ขนาดป่วยจะตายไม่ตายแล้วนะครับก็ยังโต้ตอบกับเพื่อนได้อย่างโอ้โหเรียกว่าทันกันครับข้างเพื่อนนี่ก็พูดคำคมมากมายครับข้อ3บิลดัดก็พูดพระเจ้าทรงผันแปรความยุติธรรมหรือองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผันแปรความชอบธรรมหรือเขาพูดว่าโยบท่านได้รับสิ่งที่สมควรแล้วท่านพยายามปกป้องตัวเองแต่คือว่ามันมีบาปร้ายแรงในชีวิตของท่านและท่านได้รับอย่างสมควรแล้วข้อ4ถ้าลูกของท่านได้กระทำบาปต่อพระองค์ก็ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในอำนาจของการทรยศของเขาบิลดาดพูดอย่างนี้นะครับแรงไหมครับเป็นคำพูดที่แรงมากแล้วก็ไม่น่าจะพูดนะครับบิลดาดบอกว่าสาเหตุที่ลูกๆของโยบเนี่ยตายครั้งเดียว10คนตายหมดนะครับทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยก็เขามีบาปน่ะก็สมควรแล้วผมคิดว่าครับพูดอย่างนี้ครับเจ็บจริงๆแล้วนะตามมารยาทนะครับบิลดาดไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างนี้เราก็รู้นะครับจากบทที่1กับบทที่2ว่าลูกของโยบเนี่ยไม่ได้ถูกทำลายเพราะว่าเหตุนี้เรื่องนี้ก็สอนใจครับใครจะไปพูดแบบนี้แบบบิลดัดนี่ต้องระวังหน่อยนะครับหรือถ้าใครเจอคนแบบบิลดัดมาพูดนะครับก็จะทำยังไงข้อ5ข้อ6ครับถ้าท่านจะหมั่นแสวงหาพระเจ้าและวิงวอนต่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมแน่ล่ะและพระองค์จะทรงตื่นขึ้นเพื่อท่านและทรงคืนที่อาศัยแห่งความชอบธรรมให้บิลดัดก็บอกว่าโยบถ้าท่านน่ะขาวเหมือนกับหิมะอย่างที่ท่านได้วางฟอร์มวางตัวให้เห็นภายนอกพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของท่านนะและรักษาและให้ท่านกลับสู่สภาพเดิมแต่อย่างที่เป็นอยู่เนี่ยแสดงว่าต้องมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนท่านถึงต้องเป็นอย่างนี้ข้อ7ครับถึงแม้การเริ่มต้นชีวิตของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปปลายปลาจะใหญ่โตมากยิ่งนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อทุกสิ่งสิ้นสุดลงครับโยบจะใหญ่โตอย่างมากยิ่งในตอนจบของพระธรรมโยบพระเจ้าจะให้โยบมีทุกสิ่งเป็น2เท่าจากที่มีอยู่จากที่เคยมีอยู่ข้อ8ข้าขอร้องให้ท่านถามคนโบราณดูและคิดดูว่าบรรพบุรุษค้นหาสิ่งใดบ้างบิลดัดก็กลับไปพูดทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับเขาพูดว่าทุกสิ่งทำตามกฎที่กำหนดไว้เขาจะพูดถึงกฎเหล่านี้สัก 2-3 ข้อซึ่งก็คือคำพังเพยกับข้อ9เพราะส่วนเราชีวิตสั้นเหมือนอย่างเกิดวานนี้จะรู้อะไรก็หาไม่เพราะวันคืนของเราบนแผ่นดินโลกเปรียบเหมือนเงาส่วนเราชีวิตสั้นเหมือนอย่างเกิดวานนี้จะรู้อะไรก็หาไม่เป็นคำพูดที่ไพเราะคมคายและถูกต้องครับบิดัตไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเขาหมายคำว่าโยบไม่รู้อะไรเลยอย่างไรก็ตามคำพูดนี้ก็เป็นจริงนะครับจริงสำหรับนักวิวัฒนาการจริงสำหรับบิลดัดและจริงสำหรับคุณผู้ฟังและผมครับเราเพิ่งจะเกิดมาถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับก็แค่วานนี้มนุษย์มาทีหลังจักรวาลเขาอยู่ไม่นานนักพระเจ้าไม่เห็นควรที่จะบอกเรานะครับพระองค์จะทำสิ่งใดเมื่อหลายพันปีก่อนที่มนุษย์เกิดมาพูดตรงๆนะครับเรื่องอดีตเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าสร้างโลกหรือวิวัฒนาการก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่สนใจมากครับสิ่งที่พระองค์ทำในวันนี้นะครับมากกว่าข้อ10บิลดัดก็พูดต่อว่าเขาจะไม่สอนท่านและบอกท่าน และกล่าวคำจากความเข้าใจของเขาหรือบิลดัดกล่าวว่าอดีตจะสอนเรามนุษย์พยายามจะเอาหินและกระดูกไม่กี่ชิ้นและก็แกล้งทำว่าเขารู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของโลกและการพัฒนาการของโลกนะครับก็เอากระดูกไม่กี่ชิ้นก้อนหินนะครับไม่กี่ก้อนแล้วบอกโน่โลกทั้งหมดนะเขารู้หมดพูดตรงๆนะครับเดาแบบน่าเชื่อถือมากกว่าที่จะสามารถรู้ได้สังเกตว่าปรัชญาของอาจารย์เปาโลครับต่างจากเรื่องนี้อย่างมากอาจารย์เปาโลนี่ชี้ไปที่พระคริสต์และที่อนาคตนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ14ข้าพเจ้ากำลังบากมันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งพระองค์ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับคือมองไปข้างหน้ามองไปที่อนาคตบิลดัดนี่มองไปที่อดีตทางเดียวที่จะรู้เกี่ยวกับสิ่งของนิรันดร์สิ่งนิรันดร์นะครับก็คือเรียนจากพระคำของพระเจ้าต่อไปก็เป็นคำพูดของบิลดัดที่พูดตรงมากขึ้นแล้วก็พูดแรงพูดหยาบมากขึ้นครับข้อ11กับ12ต้นกกจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีตมได้หรือต้นอ้อจะงอกงามในที่ที่ไม่มีน้ำได้หรือขณะที่มีดอกยังไม่ได้ตัดลงมันก็เหี่ยวแห้งไปก่อนต้นไม้อื่นๆบิลดัดพยายามจะเป็นพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับนักเรียนในระดับชั้นประถมก็รู้คำตอบแบบนี้ครับต้องรดน้ำต้นไม้ถ้าไม่อย่างนั้นต้นไม้ก็ไม่โตคำพูดของบิลดัดนี่ไม่ได้เป็นปัญญาที่ลึกซึ้งใครๆก็รู้แม้แต่เด็กประถมนะข้อ13ทางของบรรดาผู้ที่ลืมพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละความหวังของคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะพินาศไปเขากล่าวหาโยบเป็นคนหน้าซื่อใจคดเขาว่าโยบได้ปกปิดบางอย่างกล่าวกับโยบว่าท่านเป็นคนหน้าซื่อใจคดทำดีแต่เปลือกนอกแต่ข้างในอีกอย่างคำพูดนี้แรงนะครับข้อ14ข้อ15บิลดัดก็พูดต่อว่าสิ่งที่เขาไว้ใจหักสะบั้นและสิ่งที่เขาวางใจจะยุ่ยเหมือนใจแมงมุมเราพิงเรือนของเราและสิ่งที่เขาวางใจจะยุ่ยเหมือนใจแมลงมุมเราพิงเรือนของเขาแต่มันทานไม่ไหวเขายึดมันไว้แต่มันก็หาทนอยู่ไม่ก็เหมือนกับพิงที่ใยแมงมุมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นไปพิงใยแมงมุมมันก็ล้มสิครับไม่ใช่เสาบ้านข้อ20ดูเถอะพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคนดีรอบคอบหรือค้ำจุนผู้กระทำความชั่วร้ายนี่ก็เป็นความจริงหรือไม่พระเจ้าได้ช่วยผมอย่างแน่นอนแม้ว่าจะเป็นคนที่ทำผิดทำบาปนะครับพระองค์ก็ช่วยผมพระเจ้าจะทอดทิ้งคนดีรอบครอบหรือไม่พระองค์ก็ไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนครับแต่มีคนที่ดีรอบครอบด้วยหรือใครคิดว่ามีครับพระคัมภีร์สอนไว้ชัดเจนในเรื่องนี้ครับไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบทำสักคนเดียวไม่มีเลยไม่มีเลยครับพระธรรมโรมบทที่3ข้อ10ใครเกิดมาไม่เคยทำผิดสักครั้งนะแม้ว่าสิ่งที่บิลดัดพูดจะเป็นความจริงมันก็ไม่เป็นจริงเมื่อเราเทลงไปในหลอดทดลองของชีวิตนะครับคือในชีวิตจริงไม่มีใครที่ดีครบถ้วนสมบูรณ์แบบไม่มีที่ติก็21 22ครับพระองค์ยังจะทรงให้ปากของท่านหัวเราะร่วนและทำให้ริมฝีปากของท่านหัวร้องเสมอคนเหล่านั้นที่เกลียดชังเจ้าจะห่มความอับอายและเต้นของคนอธรรมจะไม่มีต่อไปอีกจะไม่มีต่อไปอีกเลยบิลดัดบอกโยบว่าเขาไม่เหลืออะไรเพราะว่าเขาเป็นคนบาปหนาบอกอย่างนี้ครับไม่ได้ช่วยอะไรสำหรับคนที่อยู่ในสภาพของโยบผมถึงบอกครับบิลดัดไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่รู้จักโยบอย่างแท้จริงและก็ไม่รู้จักตัวเองด้วยเขาเป็นคนรักษาคำสอนที่ตกทอดมาเขาคิดว่าโดยการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เขาสามารถบอกเราได้ว่าโลกเริ่มมาอย่างไรเขาเป็นคนฉลาดนะครับแต่เขาไม่รู้เขาไม่สามารถอยู่ในฐานะของพระเจ้าได้ในบทต่อไปครับคือบทที่9เราก็จะดูโยบตอบบิลดัดและโยบทำได้ดีมากแม้ว่าโยบนี่จะเรียกว่าสภาพไม่ให้นะครับป่วยรอแร่รอแร่แต่ตอบดีมากเหลือเกินครับตอบบิลดัดจบบทที่8ครับบทที่9บทที่10นั้นจะเป็นคำตอบของโยบขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สุขล้นดวงใจสิ่งใดเล่าจะเจอยามกินยามนั่งยาม ีวี